Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 19. januarsko popodne. Kao i svaki put kad je prvi dan vikenda u pitanju, u ovom terminu vas posredstvom priloga što su emitovani u programima Radio Slobodna Evropa podsjećamo na važne događaje koji su obilježili sedmicu što nam odlazi. Tako će biti ovog popodneva, ali prije toga dug prema slušalcima koji su na našim talasima ponajviše zbog današnjih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu je u toku sjednica glavnog odbora stranke Demokratske akcije na kojoj se očekuje usvajanje izmjene statuta. Ako izmjene budu usvojene, slijedi glasanje o odluci kojom će biti sazvana stranačka konvencija. Ranije je na predsjedništvu SDA donesena odluka da se glavnom odboru predloži održavanje konvencije stranke umjesto kongresa, te da se za predsjednika predloži Sulejman Tihić, a za njegovog zamjenika Bakir Izetbegović. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo je da će sve lokacije za izdavanje ličnih dokumenata raditi po ustaljenom radnom vremenu u ponedjeljak 21. januara, za kada je najavljen štajk pripadnika MUP-a RS-a zbog smanjenja plata. Nekoliko hiljada goraždana okupilo se na platovi svoje Centra za kulturu, izražavajući podršku četvorici pripadnika 31. Drinske udarne brigade, uhapšenih zbog sumnje da su počinili ratni zločin. U okviru potrage za nestalim profesorom Sulejmanom Režićem, pripadnici policije i Gorske službe spašavanja od jutros pretražuju područje opštine Stari Grad, a na osnovu informacija dobivenih od jednog građanina. Ovo je izjavio portparol kantonalnog MUP-a Irfan Nefić. Akademik Ređić je nestao još 7. januara. Američki ambasador u Sloveniji Jozef Musomeli izjavio je da Slovenija i Hrvatska trebaju naći kompromis oko Ljubljanske banke do 1. jula, kada je predviđen ulazak Hrvatske u Europsku uniju. To je načelni stav prema obje strane, a ne pritisak na jednu od njih, rekao je ambasador Musomeli. Ranije je slovenački ministar inostranih poslova Karl Erjavec izjavio da postoji mogućnost da Hrvatska nikada ne postane punopravna članica Europske unije i da sve zavisi od rješenja ključnog pitanja Ljubljanske banke. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da Priština u dijalogu s Beogradom nije spremna da učini nikakve ustupke jer Kosovo ništa ne duguje Beogradu. Razgovaramo o normalizaciji odnosa naših zemalja. Treba da dođemo do situacije u kojoj će obje strane biti dobitnici, rekao je Tači. On je ocijenio da normalizacijom odnosa dobivaju i Srbija i Kosovo, a da u suprotnom evropski put Srbije i Kosova može biti zaustavljen. Novinar katarske televizijske mreže Al Jazeera, Mohamed Al-Horani, ubijen je u petak snajperskim hicem u Deri na jugu Sirije. To je drugi novinar koji je u posljednja 24 sata ubijen iz zasjede u ovoj zemlji. Dva grada na sjeveru Meksika ostale su bez jednog policajca, pošto je svih 158 njih, uključujući i šefove, uhapšeno zbog povezanosti sa organizovanim kriminalom. Uhapšeni policajci dio su unutrašnje strukture organizovanog kriminala, a više njih optuženo je da je lično učestvovalo u otmicama. Istražni organi zvanično su saopštili da je bivša premijerka Ukrajine Julija Timošenko formalno osumnjičena za ubistvo i ako bude utvrđeno da je kriva, mogla bi biti osuđena na doživotnu kaznu zatvora. Timošenkova je, navodno, sa također bivšim premijerom Pavelom Lazarenkom, 96. naručila smaknuće biznismena i parlamentarca Evgenija Ščerbana. Vrijeme sutra, oblačno s kišom, više padavina u Hercegovini i zapadnom dijelu Bosne. Jutarnje temperature između 0 i 5, na jugu do 9, a najviše dnevne između 5 i 14 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Sad je na redu naš redovni subotnji pregled rubrika kojima smo obilježili sedmicu na izmaku. Najviše pažnje proteklih dana izazvala je nekidašnja eksplozija pred gradskom vijećnicom u Mostaru, kada je porušen spomenik borcima armije BiH. Inače, bilo je dosta kontroverzi u vezi sa obilježjima na ovome mjestu, a eksplozija, za koju jednu tvrde kako je teroristički, a drugi vandalistički čin, samo je dolila ulje na vatru. U toku su naime pregovori o budućoj organizaciji grada koji niti ima legitimnu vlast, niti je donio budžet, niti neke druge važne dokumente. Kako je događaj prve reakcije za naš program zabilježio Mirsad Behram.
Jaka eksplozija potresla je sami centar Mostara, bivšu liniju razdvajanja na Mostarskom bulevaru, nešto oko 2 sata iza pola noći. U policiji potvrđuju kako je meta napada nepoznatom eksplozivnom napravom bio spomenik poginulim borcima armije BiH postavljen u dvorištu novoizgrađene gradske vijećnice. Glasnogovornik hercegovačko-neretvanske policije Srećko Bošnjak.
I tom prilikom došlo je do znatnog oštećenja spomenika. Nije bilo povrijeđenih u ovoj eksploziji kao ni štete na drugim susjednim objektima.
Treba podsjetiti kako je spomenik poginulim borcima armije BiH od proljeća prošle godine stajao svega nekoliko metara od spomenika u obliku stečka, kojeg su hrvatskim bojovnicima uz dozvolu gradskih vlasti postavile udruge proistekle iz HVO-a. No taj čin su udruženja proizašla iz armije BiH nazvala jednostranim i bez odgovarajuće procedure. I bošnjački vijećnici gradskog vijeća Mostara su čak krajem marta 2012. godine bojkotirali svečano otvaranje vijećnice zbog postavljanja HVO spomenika u njenom dvorištu. Nekoliko dana poslije nepoznate osobe su bez odobrenja u parter vijećnice postavile spomenik borcima armije BiH. Vanrednu sjednicu je ovim povodom održao klub Bošnjaka u gradskom vijeću Mostara u kojem apsolutnu većinu ima SDA. Predsjednik kluba Bošnjaka i sekretar gradskog odbora SDA Mostar Salem Marić.
Ovaj teroristički akt očekujemo da bude što je prije moguće procesuirano.
Predsjednik gradskog odbora HDZ-a BiH Mostar Slađan Bevanda.
Kao građanin grada Mostara i kao predsjednik gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine grada Mostara najoštrije osuđujemo ovaj vandalski čin. Osuđujemo i svaku vrstu nasilja, netolerancije, uništavanja i izazivanja osjećaja nesigurnosti kod građana.
Incident je oštro osudio i čelnik hercegovačko-neretvanskog SDP-a Aner Žuljević.
Mi možemo samo reći da se stvar radi o klasičnom idiotskom činu. Pozadina čitave priče je u suštini u neaktivnosti SDA i HDZ-a da probleme koji su već 6 mjeseci kada su u pitanju ovi spomenici uvedu institucije sistema i putem gradskog vijeća riješe ovaj problem.
Sociolog sa sveučilišta Mostar, profesor dr. Slavo Kukić, smatra kako se ovakvim incidentima u Mostaru ponovo otvaraju ratne rane.
Ja osobno mislim, međutim, da taj akt je plod organiziranog pristupa političkih filozofija koje dominiraju Mostarom i kojima je nered u Mostaru važna pretpostavka produživanja vijeka njihova trajanja.
Reagirao je i mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić koji je u pisanoj izjavi za javnost osudio podmetanje eksplozivne naprave pod spomenik pripadnicima armije BiH u Mostaru i kazao kako očekuje da će policija pronaći i kazniti počinitelje ovoga djela.
Po svemu sudeći, jedna odluka savjeta ministara dodatno je protresla situaciju na domaćoj političkoj pozornici. Bez bošnjačkih glasova odlučeno je kako će biti instaliran 4. javni emiter, onaj na hrvatskom jeziku. Podsjećam, zahtjevi i prijedlozi u vezi s tim godinama se provlače, ali najveći problem je u činjenici da njegovim uvođenjem u pitanje se dovodi čitav dosadašnji posao na uspostavi nezavisnog radiodifuznog sistema u državi. Za naš program istraživala Marija Arnautović.
U situaciji kada su i postojeći javni emiteri u teškim financijskim problemima, ne ispunjavaju ulogu javnih servisa i ne mogu se dogovoriti šta kome pripada, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donosi odluku o osnivanju 4. onog na hrvatskom jeziku. Stručnjaci smatraju da je osnivanje ovakvog kanala tek potrebno kako bi se sve podijelilo po etničkoj liniji. Jedino legitimno pitanje za publicistu Emira Imamovića u ovakvoj situaciji je:
što će nam još jedan kanal ako ne 3 postojeća nismo uspjeli napraviti da funkcionira?
Sklapanjem primirja među strankama iz Republike Srpske predvođenim SNSD-om, 2 HDZ-a i SDP-a, vrata za ovu ideju široko su se otvorila. Iskoristio je to predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda i svojim ministrima, bez konsultacija sa resornim ministarstvom, ponudio da usvoje predložene izmjene zakona. Iako u koaliciji sa ostalim ministri iz Socijaldemokratske partije glasali su protiv. Danas tvrde da nikakvog političkog dogovora nije bilo. Ministar transporta i komunikacija Damir Hadžić.
Dogovor ugovora bilo koje vrste u političkom smislu nema. Uvođenjem četvrtog emitera praktično srušili sistem javnog RTV sistema.
A da jeste riječ o politizaciji i konstantnoj borbi političara da zavladaju dijelo medijskog neba Bosne i Hercegovine, očito je iz svih izjava i saopštenja u proteklih nekoliko dana. SDP je dakle protiv odluka vijeća ministara. Dva HDZ-a očekivano su za ovakav prijedlog. Imaju svesrdnu podršku stranaka iz Republike Srpske. Glas protiv digla je stranka Demokratske akcije i Save za bolju budućnost. Novinar Ahmed Burić.
Pa ja mislim da je to, kako kažem, još jedan u nizu neprincipijelnih dogovora između političkih lidera koji preko zakona i unatoč činjenici da formiranje Hrvatskog kanala nije bilo upisano ni u kakvu regulativu. Ono će se na kraju dobiti zato što se očigledno moraju raditi neki ustupci.
Ukoliko sve bude kako su naumili bosansko-hercegovački političari, građani će plaćati još jednu od igrački u njihovim rukama. Ahmed Burić.
Svaki političar hoće da ima svoju televiziju, ali da je plaćaju poreski obveznici. E, u tom smislu sam ja zagovornik nešto radikalnijeg pristupa, a to je da svako ko želi da ima televiziju neka je sebi otvori, pa će vidjeti kako je to nemilosrdan i težak sport.
Prijedlogom zakona koji je nedavno usvojen osniva se RTV kanal na hrvatskom jeziku kao javni servis kojem će pripadati 20% neto prihoda od marketinškog oglašavanja i 20% od ukupnog iznosa RTV takse naplaćene na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ukoliko parlament usvoji odluku vijeća ministara, radio televizija Federacije i Radio Televizije Republike Srpske imaće 20 umjesto 25% od ukupne naplaćene takse na području Bosne i Hercegovine, a BHRT 40 umjesto 50%. Isti odnos i procenat je i kod raspodjele prihoda od marketinškog oglašavanja. Publicista Emir Imamović.
Ja se bojim da ćemo mi imati tri amaterske televizije, a to je, odnosno televizije, što je još gore, tri televizije pod punom političkom kontrolom takozvanih predstavnika konstitutivnih naroda.
U Republici Srpskoj još od kad su naznačene konture ovogodišnjeg budžeta traje povuci potegni između vlade i sindikalista iz redova takozvanih budžetskih korisnika koji na sve načine pokušavaju spriječiti najavljeno smanjenje vlastitih primanja. Pregovaralo se danima, računajući posljednji u ovoj sedmici, ali konačnog dogovora nema. Zapravo još se ne zna hoće li u kojem obliku preko sutra biti štrajk, premda je najavljen i onaj generalni, Gojko Veselinović.
Sindikati javne uprave i policije i pravosuđa prihvatili su uredbu vlade o minimalnom procesu rada za vrijeme štrajka, dok je sa druge strane sindikat obrazovanja ostao pri stavu da ne poštuje ovu uredbu za koju smatraju da je protivzakonita. Oni su uputili predsjedniku Narodne skupštine Igoru Radojičiću prijedlog za davanje autentičnog tumačenja zakona o štrajku. Stručni saradnik za pravna pitanja u sindikatu Goran Stanković.
Mi smo ovo predali da bi oborili uredbu vlade Republike Srpske koju je ona donijela, koja je po nama apsolutno nezakonita i neustavna.
Predsjednik sindikata obrazovanja Republike Srpske Stevan Milić kaže da na svim dosadašnjim pregovorima sa vladom nije bilo riječi o njihovim zahtjevima za povećanje minimalne cijene rada sa 100 na 110 konvertibilnih maraka, već se uglavnom govorilo o uredbi vlade o minimumu procesa rada, dodaje Milić.
Mislim da se može desiti ako bude ovako tvrd stav vlade, bit će potpuna obustava rada.
Za sada je neizvjesno koliko će strukovni sindikata stupiti u štrajk, jer je prema riječima predsjednika sindikata uprave Republike Srpske Tomislava Vrhovca, vlada na sve načine pokušavala da spriječi štrajk, vršeći pritiske na sindikalne vođe. Kako za sada stvari stoje, teško će biti postignut dogovor između vlade i sindikata, a nakon sastanaka sa resornim ministrima, znaće se i koliko će strukovnih sindikata stupiti u štrajk. Sindikalci kažu da će štrajk trajati do ispunjenja njihovih zahtjeva, a ukoliko do dogovora sa vladom ne dođe, najavljuju izlazak na ulice.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Građane Sarajeva koji su prethodnih dana kretali prema istočnom izlazu, do neki dan je na međuentitetskoj granici dočekivala zastava susjedne Srbije. Najveći je problem što se do dana današnjeg sa sigurnošću ne može znati koju je i zašto postavio. Nemar, neznanje ili namjerna provokacija, pitanja su na koje pravi odgovor, premda se dobro raspitivala, nije pronašla ni naša Tina Jelindizdar.
Zastavu države Srbije na istočnom izlazu iz Sarajeva postavilo je preduzeće Romanija Putevi, nadležno za rekonstrukciju i izgradnju puteva na Sarajevsko-Romanijskom platou. Potvrdio je to za naš radiotehnički direktor preduzeća Dragan Bolušić, odgovorivši tako na nedoumice ovdašnje javnosti o zastavi susjedne države koja se odnedavno vijori u stablu s natpisom Dobrodošli u Republiku Srpsku. Bolušić tvrdi kako je riječ o slučajnom previdu koji se desio nakon postavljanja nove table.
Pre 20 dana tabla Dobrodošli u Republiku Srpsku, znate li da je bila porušena fizički namjer? Novi taj znak stavili pored jarbolici greškom, zaista iz magacin praznici su bili, odnijeli su zastavu, stavili su tu zastavu.
Zbog čega iz nadležnog preduzeća ranije nisu istupili u medije? Bolušić je opravdao poslovnim obavezama. Odakle u posjedu jednog najamnog preduzeća zastava susjedne države, a ne službene, nije pojašnjeno. Nije odgovoreno ni pitanje kako za ovo nisu znali u organima uprave Istočnog Sarajeva, odakle su medijima plasirane informacije kako je bezuspješno kontaktiran MUP, lokalna administracija i komunalne službe. Informaciju nije imao ni Igor Golijanin iz kabineta gradonačelnika Istočnog Sarajeva, koji nam je u jutrošnjem razgovoru kazao.
Što se nas tiče, mi nemamo nikakve veze, niti smo mi stavili tu zastavu. Ja sam privatno razgovarao sa ljudima iz Romanija Puteva i oni jesu stavljali one znakove te, ne znam nije, ali kažu da njom to ne znam koje stavljaju.
Radilo se o previdu ili nečem drugom, postavljanje zastave države Srbije gradonačelnik Sarajeva Alija Behme nazvao je provokacijom. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva kazao je kako će cijelu stvar ispitati, ali se o samom činu nije izjasnio. Očekivano reakcije javnosti u Istočnom Sarajevu i Sarajevu podijeljene.
Što im nije mjesto? To je Srbija.
Naša mjesto. Neko je nek stoji.
Što to smeta nekome nečija zastava?
Što ja znam, mogu i srbijanske, svi smo Srbi. Smatram tako, ne znam, šta ja znam.
Udar na Bosnu i Hercegovinu.
Država nam je propala svakako, gospodin, tako da mislim da radi što hoćeš.
Mislim, nisam to vidjela, ali nije mi drago čuti. Ipak je to druga država, jel?
To je negiranje moje države. Jer Srbi imaju svoju državu, Hrvati imaju svoju državu, a Bosna je zajednička država.
Prema postojećem zakonu strana obilježja mogu se postavljati isključivo na diplomatsko-konzularna predstavništva i u slučaju održavanja međunarodnih manifestacija. Da li će neko po ovom osnovu iz preduzeća Romanija Putevi odgovarati, teško je vjerovati.
Eto, tako izgleda slika o Bosni i Hercegovini ovdje i sada. Mnoge naše analitičare, a bogme i političare, pomalo je iznenadio posljednji izvještaj svjetski etabliranog Freedom House-a, a prema kome se situacija u BiH u vezi sa političkim slobodama popravlja. Gledano njihovim očima, uspostavljena je vlast poslije posljednjih parlamentarnih izbora, a funkcioniše li ona ili ne, baš ih se i ne tiče. Poslušajmo rubriku koju je tim povodom napravila Dženana Halimović.
Formiranje vlasti nakon dugog odlaganja i postupno reduciranje međunarodne supervizije predstavlja napredak u ostvarenju političkih sloboda u Bosni i Hercegovini iz ugla Freedom House-a. No iz ugla Bosne i Hercegovine slika je drugačija. Potreba da se stanje predstavi boljim nego što ono jeste predstavlja i način da se opere savjest brojnih međunarodnih faktora, smatra predsjednica Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Vera Jovanović.
Reći da je napredak to što domaći političari nakon godinu i nešto dana formiraju vlast na nivou države, a ne imajući vidu da je to formiranje vlasti kasnije dovelo i do sukoba između pojedinih političkih partija koje su bile u koaliciji, pa su pojedine izbačene iz koalicije, to apsolutno nije nikakav napredak.
Već tradicionalno Bosna i Hercegovina kotira kao djelomično slobodna zemlja u izvještajima Freedom House-a. To podrazumijeva i da je ograničeno poštovanje političkih prava i građanskih sloboda, da u zemlji vlada korupcija te da je političko okruženje takvo da je jedna stranka dominantna unatoč određenom stepenu pluralizma. U slučaju Bosne i Hercegovine to se jasno vidi na primjeru dogovora lidera parlamentarnih stranaka koji u svim kombinatorikama od dvojke do šestorke kroje sudbinu njenih građana. Novinar Eldin Harović procjenjuje kako bi se trebalo zapitati o kakvoj slobodi se u Bosni i Hercegovini može govoriti.
O kakvoj slobodi mi ovdje možemo govoriti ako se cijela zemlja već godinama nalazi u talačkoj krizi u kojoj lideri raznih vladajućih četvorki i šestorki igraju uloge otmičara. Male sve političke partije koje učestvuju u političkom životu su na vlasti, ako se gledaju sve razine vlasti u Bosni i Hercegovini, dok se istodobno neki opći najširi konsenzus trenutno može postići tek oko pitanja koja uopće ne bi smjela ni biti na stolu.
Čak i pozitivna ocjena o neuplitanju međunarodne zajednice unutrašnje probleme uslovna, ukoliko se zna da su čelnici Vijeća za implementaciju mira nakon svog posljednjeg zasjedanja liderima naglasili kako se neće miješati. S ocjenama Freedom House-a o političkom napretku moguće se složiti samo ako se ide filozofijom dobro je dok ne puca, kaže izvršni direktor antikorupcione mreže Account Eldin Karić.
Vidimo kada se dvojica lidera, dvije vladajuće političke stranke Bosne i Hercegovine dogovore nešto, onda nešto spisak zakona koje treba promijeniti i samo to proslijede institucijama koje zapravo to trebaju samo da realiziraju. dva čovjeka u ovoj državi, a ponekad imam dojam da je to samo jedan, odlučuju koji zakon će se donositi, na koji način se prenose nadležnosti sa državne entitete, sa entiteta na državu.
Napretka ima samo ukoliko je formiranje vlasti samo sebi svrha, ocjenjuje analitičar međunarodne krizne grupe Srećko Latal.
Od izbora 2010. formiranje vlasti ide vrlo teško, vrlo polako i da vlast čak i tamo gdje se formira ne funkcioniše kako treba u interesu svih građana Bosne i Hercegovine. Mislim da ovakva ocjena zaista ne stoji.
I dok iz Freedom House-a dolaze pohvale za porast političkih sloboda, State Department, odnosno zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Europu i Euroaziju, Philip Riker, zajedno sa zvaničnicima Europske unije stanje je postavio u realne okvire. Riker je iznio stav kako lideri moraju ostaviti po strani svoje lične interese i manje se fokusirati na stalno reorganiziranje vlasti, a više na kretanje Bosne i Hercegovine ka euroatlantskim integracijama.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Nakon nedavnog incidenta u Mostaru postavlja se pitanje kakva je budućnost grada na Neretvi. Klizišta ponovo prijete tuzlanskim naseljima. Zavičajni muzej i rodna kuća Zuke Džumhura u Konjicu bogatija za 430 kopija karikatura velikog putopisca i slikara.
Slobodna Evropa.org.
U emisiju koju je posredstvom objavljenih rubrika o programima Radio Slobodna Evropa podsjećamo na proteklu sedmicu, idemo malo i izvan naših granica. U susjedni Beograd, gdje je došlo do susreta dvaju premijera, hrvatskog i srbijanskog. Zoran Milanović i Ivica Dačić pokazali su naime kako najbliže komšije, unatoč svim balastima, jedni bez drugih ne mogu i ukazali na novi početak međusobnih odnosa. Ali, posvuda to ali, srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić razmišlja malo drugačije. Priča Branke Mihajlović.
Znamo da ima mnogo pitanja o kojima ne delimo iste stavove. Znamo da ima i mnogo tema koje su i dalje teme kojima se dira i praktično u emocionalnom smislu pogađa u bližu ili dalju prošlost, ali smo također isto tako svjesni da i pored svega toga mi moramo da sarađujemo.
Dame i gospodo, došao sam u Beograd da vidim možemo li bolje, mi Hrvatska i Srbija, Srbija i Hrvatska. Dvije susjedne zemlje koje su prošle kroz teške godine, zadnjih 20 godina konkretno, koje samo dokazuju da politika nije samo razum, nego da je politika i osjećaj. A na nama je da u okviru svog posla, svoje misije, svoje dužnosti učinimo ono razumno što možemo.
Ove reči premijera Srbije Ivice Dačića i premijera Hrvatske Zorana Milanovića objašnjavaju delikatnost trenutka u srpsko-hrvatskim odnosima koji su, kako je rečeno, ključni za ceo region. Između Srbije i Hrvatske ne postoje novi, već stari problemi, odnosno pitanja o kojima dve zemlje moraju razgovarati. Dačić je naveo da se prvi korpus problema odnosi na pitanje iz prošlosti, da većina datira od sredine 90-ih, a da je jedna od novijih pitanja presuda Haškog tribunala. Dva premijera su razgovarala o izbeglim i nestalim, procesuiranju ratnih zločina, sukcesiji. Dogovoreno je aktiviranje radnih grupa o ovim pitanjima. Što se međusobnih tužbi tiče pred Međunarodnim sudom pravde, Dačić je izjavio da ne treba čekati 2014. godinu kada počinje proces. Drugih nagoveštaja odustajanja od tužbi nije bilo. Drugi korpus pitanja je ekonomska saradnja. Kao treći segment, srpski premijer je izdvojio približavanje Srbije Evropskoj uniji. Dvojica premijera su podvukla da su sva ta pitanja iz nadležnosti vlada, a što se tiče susreta dva predsjednika, Dačić je rekao da se nada da će do toga doći. Vraćamo se na kraju reakciji predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji je posjetu hrvatskog premijera nazvao neiskrenom i rekao da je prvo trebalo da dođe do njegovog susreta sa predsjednikom Hrvatske. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju, tim povodom za naš program kaže.
Ne mislim da on može to da zaustavi. Nikolić pokazuje svoje pravo lice i pokazuje da je Srbija podeljena u pogledu njene orijentacije u regionu i prema Evropskoj uniji. Prema tome ova izjava je zapravo na liniji njegove suštinske, da kažem, suštinskih stavova u odnosu na sve, pre svega na Hrvatsku.
U emisiji koja se bavi događajima protekle sedmice vraćamo se kući, to jednom zabrinjavajućom i jednom lijepom pričom. Ni ova prva, međutim, ne prijeti, nego samo upozorava. U Sarajevskom kliničkom centru, naime, zabilježeno je 8 slučajeva infekcije ili oboljenja koja su ukazivala na virus takozvane svinjske gripe, što je prethodnih godina zadavala toliko straha. Ivan Katević je kontaktirao nadležne i evo šta je tom prilikom saznao.
Pacijenti koji su zbrinuti na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu sa potvrđenim virusom H1N1 nalaze se izvan životne opasnosti. Prema riječima Biljane Jandrić, glasnogovornice kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, u ovom centru raspolaže se sa dovoljnim brojem lijekova koji se koriste za liječenje virusa H1N1, ali i od drugih virusa sezonske gripe.
I to je jedan pacijent kod nas leži na trećoj interno, imamo jednog pacijenta sa Jagomira i imamo 6 pacijenata koji su prošli kroz infektivnu kliniku i mislim da su oni svi upućeni na kućno liječenje.
U Republici Srpskoj još uvijek nema podataka da li ima oboljelih od virusa H1N1, jer nije urađena tipizacija virusa. Uskoro će se poslati oko 60 testova u Europski centar za zarazne bolesti, kada će se znati točan broj oboljelih. Doktorica Nina Rodić-Vukmir, epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.
Možemo reći da se bilježi nizak nivo aktivnosti virusa gripe, što je još uvijek samo tek u početku. Poredeći periode svih prethodnih godina, znači otkad se radi epidemiološki nadzor gripe, još uvijek je znači sporadično način javljanja.
Epidemiolozi tvrde da ne treba davati nikakav ekskluzivitet virusu H1N1, jer se radi o uobičajenom virusu koji uzrokuje gripu, kao i virus H3N2. Jedno od sigurnih načina prevencije jeste cjepivo, kaže doktorica Jelena Ravlija, glavni federalni epidemiolog.
Zapravo preporuka jeste da se cijepe osobe to kategorije koje su ugrožene.
U zemljama regije, kao i u Bosni i Hercegovini, zabilježen je nizak nivo oboljenja od gripe. Cirkuliraju 3 tipa virusa, među kojima je i virus AH1N1, koji je 2009. godine izazvao pandemiju sa teškim oblicima gripe poput virusne upale pluća.
I za sami kraj rubrika o malom Iralemu mnogi smatraju budućim fudbalskim čudom iz ove zemlje. Svoje ambicije u vezi sa mogućim angažmanom 12-godišnjaka iz Kalesije pokazalo je nekoliko europskih velikana. Za sad je najbliži Emiratesu, znači velikom Arsenalu. Ono što ovoj priči daje posebnu boju je činjenica da je dječak svoju promociju imao preko jedne rubrike o Libertiju, televizijskoj emisiji koju producira Radio Slobodna Evropa. Poslušajmo bilješku Maje Nikolić.
Miralem Ramić, 12-godišnja nogometna nada iz Kalesije, vratio se nedavno iz Arsenalovog kampa gdje bi mogao nastaviti svoju nogometnu karijeru.
Bio sam u kampu 7 dana, trenirao sam i na kraju je bila utakmica. Osjećao sam se dobro, svaki trening koji sam dolazio sve mi bilo više draže i draže što treniram u jedan takvi klub, Arsenal. I na kraju je jedna bila utakmica protiv ekipe Olympiakos. Igrali smo, dobili smo ekipu, ja sam dao 4 gola.
U stopu Miralema prati i njegov trener Suljo Sinanović.
Nakon 10 dana predstavnici ove menadžerske agencije bili su već u Kalesiji, Andreas Gol i Alessio Zanini, gdje su obavili prve razgovore sa roditeljima i gdje su praktično odmah rekli da Arsenal želi Miralema da provede 4 godine, tamo će on normalno se obučavati i fudbalski i obrazovno, vaspitavati, dobit će znači grčki pasoš i naravno nadamo se da bi on u najskorije vrijeme praktično trebao da se preseli i u London.
Mnogi europski klubovi zainteresirani su da Miralem zaigra u njihovim kampovima. On već nosi iskustva iz kampova Juventusa, Atlante i Red Salzburga. Ovih dana došao je Miralem u poziv za nogometni kamp Ajaxa, gdje će boraviti krajem siječnja. Sada očekuje i poziv iz Milana. Ekipa Libertija bila je prva koja je televizijsku priču o njemu poslala u svijet, nakon koje su pozivi iz cijele Europe počeli stizati. Miralem Ramić.
A i zahvaljujem se televiziji Liberty koja me prati već godinu dvije. Da, pomoglo je mnogo, kroz svijet je raširila i mnogi klubovi su i čuli za mene još više. I zahvaljujem se još jednom televiziji Liberty.
I Miralemov trener Sinanović kaže nam da su treneri europskih klubova govorili o prilogu televizije Liberty.
Želim da se zahvalim vašoj televiziji koja je praktično prva televizija poslala tako pozitivne vijesti u mnoge europske klubove. Ja sam vjerovao da će doći vrijeme kada će se mnogi klubovi jednostavno da otimaju o zamiralima. I evo, to se upravo i ostvaruje.
Bila je to subotnja emisija u kojoj smo vas s pomoću rubrika što su emitovane u programima Radio Slobodna Evropa podsjetili na odlazeću sedmicu. Uvijek slušajte naše programe. Pozdrav producent Zoran Mijatović i urednik Budu Kodato.